absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vítám, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď svobodný vysílač. Hlasí se vám z Midgardu Petr Václav. Pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa je pořadem, který dává odpovědi na mnohé otázky a jsem rád, že mi často píšete, že jste rádi a děkujete za ty informace, které vás kolikrát uklidní, protože strašení všeho typu je obrovské množství a někdy je dobré proniknout pod slupku a skořápku některých sdělení, která se jeví tak strašně jasná a nakonec z toho mráčku nezaprší. No a to si myslím, že je stejná záležitost s tou, jak se říká, třetí světovou pomlčka a jadernou válkou. My jsme ve válce, pozor. Tady Fiala se zbytečně schovával za nějakou potom záležitost, že to byla taková, jak on to nazval, metafora. Jsme ve válce, kdy ty temní vedou válku proti ještě zbývajícím lidem a snaží se pochopitelně to celé uhrát na tu svoji stranu a dosáhnout určitého vítězství. Takže probíhá informační válka, probíhá pochopitelně válka biologická, zatím měkčí forma, zatím nebyl ten úder tak silný. Takže probíhá kde co, je potřeba se v tom jenom orientovat. A pokud existovali lidé, kteří přežili první světovou válku a existovali lidé, kteří přežili druhou světovou válku, tak budou zcela bezpečně existovat lidé, kteří přežijí i tuto válku nebo tyto války. protože je důležité si najít ty druhé lidi, ty lidi stejné krve, stejných zájmů, stejných názorů, stejných pohledů a společně to potom uhrát. Když jsem tady četl knížku s Osvětimi o tom, jak se žilo, jak to žilo, jak je to vlastně bylo v tom koncentráku v Osvětimi, napsali ji dva pánové, kteří ten koncentrák přežili, a oni tam psali takovou důležitou věc, že v tom koncentráku nebyl schopen přežít takzvaný samotář. Nebyl v tom koncentráku schopen přežít ten, kdo nebyl politicky aktivní a kdo nebyl uvědomělý. To jsou důležitá fakta. Koncentrák je asi místo, které je na pobyt a přežití asi jedním z míst, která jsou blízko peklu. A dalo se to přežít, já to přeložím, pokud tedy člověk se dokázal spojit s druhými, dokázal být zapojen tedy v určitém typu sítě odboje, oni to říkali, že organizovali, to znamená, že šmelili, jo, v podstatě. Šmelili určité šperky, zlato, alkohol, za léky, jídlo pro ty, kteří to potřebovali. Byla to celá proorganizovaná síť lidí, kteří si důvěřovali a obstarávali to nejpotřebnější pro ty nejpotřebnější. Uvědomělý byl ten, kdo si uvědomoval, že existují ty záležitosti, že existuje šance na přežití. Uvědomovali si a byli to vědomí lidé, kteří prostě něco uměli a i to uměli změnit v tom koncentráku, třeba za to, že byli v nějaké dílně. No a že byli politicky zralí, nebo to bylo jasné, protože to ty lidi potom spojovalo. To bylo to lepidlo, ten tmel. A to byli ti, kteří k sobě lnuli. Protože ať to byli komunisté, nebo ať to byli socialisté, měli společné témata, měli společné vize. No a to jim dávalo právě tu budoucnost. Čili i my jsme v období, kde všechny tyto věci potřebujeme. Hlavně potřebujeme znalosti, potřebujeme informace, potřebujeme vědět, jak si máme přechroupat to, co se sděluje z mnoha stran, na co nemáme vůbec reflektovat, čemu nemáme podléhat. To je přesně to, jako když začala doba covidová a teď všichni začali šít ty roušky. Tak někteří prostě sedli těm strojům a šili, aby byli užiteční. A někteří se zamysleli a řekli, teď je to blbost. Teď přeci ta rouška za nic nezachytne a jenom mi způsobí problémy s dýcháním. Jo. Tak na co bych tu roušku šil prostě? Na co bych se tady realizoval tímto směrem, tím podvrženým směrem, tím falešným směrem, jak mě chtějí na tu falešnou stopu oni svést, jako zaměstnat mě falešným způsobem. A od začátku byli lidi a já jsem tady za to sklízel řadu až nepřátelských mailů, kdy mi někteří psali, co poslouchali, tak mi psali, že co jsem to zač, že takhle zlehčuju tak vážnou věc a že tady už nejde o keci, tady jde o život, jako a takovýhle. Přitom je logické, že každý člověk žije jenom díky tomu, že má vypěstovanou a zděděnou imunitu, respektive tedy má buněčnou imunitu, kterou získal od své maminky a tatínka díky tomu, že oni takzvaně riskovali a promořovali se. Že oni dokázali onemocnět nějakou nemocí a přežít to. Tím se vypěstovala imunita na to dané onemocnění. Čili to je principiální věc. A ta nezmizela na jaře roku 2020. Tahle ta principiální věc se nikam nestratila. Tak jako se nestratil selský rozum, který takto velel, že nejlepší je se promořovat a hlavně se neizolovat. Protože ve chvíli, kdy se začal izolovat, začal mít těžké problémy, psychické problémy, začalo to na něho doléhat, pochopitelně, začal mít strach a byl v tom strachu sám. Tak to je to jako dneska prostě. Dneska je potřeba se sdružovat na principu toho, že si máme co říct k těm věcem, které nás obklopují, které se nám dějí a jak se říká, svík svým. Mám tady od Lukáše jeden takový mail, já část přečtu. Přeji pěkný den, plně s vámi souhlasím, že některé zprávy mohou být vsunuty od jistých lidí za určitým účelem. Samotný internet byl vyvinut jako vojenská pomůcka. Určití lidé brzy rozpoznali neuvěřitelné možnosti na ovlivňování lidské mysli. V některých případech byly výsledky lepší než televize. V USA se experimentovalo především za použití tzv. Sitcomů. Prakticky nutili konzumenty televizních pořadů smát se i úplným blbostem. Od 60. Šlapali na plný plyn, Rodina Adamsova, Alf, Krok za krokem. Na něčem jsem vyrůstal, ale někdy si organismus dokáže vytvořit určitou imunitu. S příchodem internetu a od roku 2000, když lidstvo přežilo údajný konec světa, který měla odstartovat chyba v systému MS-DOS, kdy se údajně nepočítalo s přechodem na 3.0, se plně uchopil vedení Windows. Uživatelské rozhraní bylo i pro naprosté ignoranty pochopitelné. Vytváření blogů jen kvetlo. Člověk si mohl vybrat, co chtěl a jaká témata ho zajímala. Tady se rozjíždí boj a informační válka. To, co máme teď, Wikipedie a spousta dalších, jsou globalistické zbraně. Lehce upravitelný obsah podle potřeby. Kniha, film Orwellovský 1984, Sen každého globalisty. Přepisování starých zpráv, nejoblíbenější z filmu mám pasáž. Ministerstvo pravdy, oddělení záznamů, sekce historie. V Timesech ze 14.2.1984 upravit údaje o zvýšení produkce čokolády. Pravý text novin. Ministerstvo hojnosti se zavazuje nesnižovat příděl čokolády pod 30 gramů na příděl. Po úpravách. Ministerstvo hojnosti předpovídá v dubnu 1984 nárůst čokopřídělů z 20 na 25 gramů týdně. A originální text následně zničit. Proto, když jste četl z Wikipedie text na výročí slovenského lidového povstání, slovenského národního povstání, mne velice pobavil fakt, že někdo vymazal údaj o 30 tisících hrdlořezů z Dirle Wangerovi SS jednotky. A přitom bych řekl, že budete vyjmenovávat i šroubky na transportérech, jak to bylo rozsáhlé a podrobné. Mimochodem, toto si člověk velice pěkně zjistí, pokud použije anglickou Wikipedii. Tam zatím cenzoři tolik neřádí. Stačí si zadat heslo Dirlewanger v české a pak anglické a rozdíl je víc než jasný. Ještě jeden tip, heslo Ainu v anglické a české wiki. Pojměte to zábavnou formou a najděte jeden podstatný rozdíl. A tak dál, tak dál. Děkuji Lukášovi za ten e-mail. Já jsem si totiž posteskl, jak jsem se nechal nachytat, když jsem tady odvysílal zprávu o té popravě toho šéfa Pfizeru, nebo moderny, to je jedno. No, že to bylo z důvěryhodného zdroje a i ten v podstatě buď naletěl, píše Lukáš, ještě tam měl být 3000, ne 30 000, ale 3000 hrdlořezu z toho Dirle van Gera SS. A dostal jsem takový hezký mail, že z toho nemám nic dělat. No, byla to moje reakce na to, že jeden dotyčný, těžko říct, jestli posluchač ve službě nebo mimo službu, chtěl, jestli bych mu mohl nějakým způsobem zaslat, odkud jsem čerpal, respektive tedy, jestli bych mu mohl ozdrojovat nějakou informaci. A já prostě na to zdrojování, rozumíte, já si dělám nějaké analýzy stavu věcí a tak dál, vyhodnocuju si, protože znám celý obraz děje, tak je logické, že některé informace do toho nezapadají. Já jsem tady mluvil právě o tom, jak Alternativa psala, že Vladimír Putin se omluvil za 68, ale přitom tam on se nikde neomlouval. On jenom řekl, že to byla chyba sovětské zahraniční politiky. Že za nic se neomlouval. Tam šlo jenom o to, že pravděpodobně on by to řešil jinak. Jo. Chyba to byla, protože ujel vlak, příliš důvěřovali Sašenkovi, Dubčekovic a tak dále, tak dále. Čiže mluvil jsem tady o tom a zároveň jsem odpovídal na ten dotaz a odpovídal na ten dotaz. Nebudu nikomu posílat žádné moje zdroje informací. A pokud někomu jde o to, aby měl ozdrojované, když něco někde napíšu anebo řeknu, tak co chcete zdrojovat? Jak to chcete ozdrojovat? Vy tam uvedete zdroje, které jsou v mainstreamu, oficiální? Co to je za informace, když je to z oficiálního mainstreamu? Nebo to mohou být informace z Wikipedie ozdrojované? Můžou být zdroje třeba spíš takové ty návodné, jo? Jakože třeba spíš to ozdrojování nanaviguje toho čtenáře třeba k přečtení nějaké knihy, ze které to je, protože celá ta kniha je zajímavá, vy z ní použijete pasáž, nebo z ní použijete myšlenku vyjádřenou, nebo z ní použijete prostě stanovisko, ozdrojujete to, tak potom jo, pak to má ten smysl, že to člověka přivede na mnohem víc informací. Ale já se bavím o tom, že něco prostě vyřknu a mám to zdrojovat, kde jsem tu informaci našel. To je prostě klasické, jak bych to řekl. Když vás pak předvolají a budou se ptát, tak vy řeknete, ano, je to ozdrojované, protože ten zdroj to takhle uvedl. A jste z obliga. Jo? Je to alibi. Tak jako alibi dobrý. Ale jako důkaz pravdy nebo důkaz nebo ověření pravdivosti takhle, tak odkud ty zdroje chcete mít? Jako? Když máte třeba stream, na tom streamu máte představitele ministerstva zahraničí USA, toho Millera, který tam prostě nakvakošil nějaké věci, tak je to evidentní, ne? Kdo umí anglicky, tak si to prostě poslechne a ví, která bije. Toto ovšem neplatí třeba v České televizi, jo, bacha. V roce 2015, když vrhli na Rusko první sankce, tak byl záběr, pochopitelně, v Rusku někdo natočil nějakého člověka u bankomatu a ten člověk říkal, že v podstatě jako lidé hodně vybírají peníze, ale že zatím ještě se mu nestalo, že by v tom bankomatu ty peníze nebyly. Překlad pro ty, co neumí rusky, že tohle to bylo v tiší verzi, tak ale dalo se tomu rozumět a překlad toho, kdo jakoby to zpravodajství tam uváděl, pozor, bavím se o veřejnoprávní televizi, jo. Tak tam bylo, jak si stěžuje tenhle ten občan Moskvy na to, že už je u několikátého bankomatu a pochopitelně bankomaty jsou prázdný. Jo. To samé bylo třeba před obchodem s potravinami, jo, že nejsou potraviny. Já jsem v roce 2015 byl v Moskvě a já jsem opravdu nenarazil ani na periferii Moskvy, na nějaký obchůdek, malej obchůdek, kde bych si nekoupil to, co je běžným sortimentem. A ve všech samoobsluhách, chcete-li, nebo pak i supermarketech, marketech, bylo všechno. Bylo všechno. To znamená, že nebylo nic, co by jako tam chybělo. Nechybělo tam ovoce, nechybělo tam zelenina, všechno tam měli. Možná to bylo o malinko dražší než u nás, ale jenom o malinko. Ale bylo to tam. Že jako zpravodajství je opravdu, a výmejvár na hlavy je opravdu podle Goebbelse velice, velice silná zbraň. Ono už za první války to v podstatě bylo použito, tam nejenom, že se použili poprvé chemické zbraně, ale také se začala používat propaganda, což za druhé světové se pochopitelně ještě umocnilo. Ale pozor, používá se to i dneska, jo. Třeba Rusové na ty ukrajinský vojáky schazují letáky, tak jako se to dělalo za druhé světové války. A na těch letákách jim sdělují, prostě když chtějí přeběhnout na ruskou stranu, jak to mají udělat, na jaké číslo se mají ozvat a tak dále, a tak dále. Je logické, že pochopitelně druhá strana také bude používat nějakou informační podporu. Minimálně to, že spousta těch Ukrajinců má vymito, protože doma hajlujou a mají tam prostě symboly a bojujou tam opravdu za ten svůj nacionalismus a za ten svůj fašismus. To jo, to je taky ale výsledek propagandy. Jo. To je taky důsledek. Naštěstí existují i Ukrajinci, kteří jsou pochopitelně na té frontě z donucení, jsou byli odchyceni, no a proto jsou určeny ty letáky, aby se z toho mlenku na maso měli kudy jak dostat. Čili pro ně to je záchrana, když je nezastřelej ze zadu ti, co je dozorujou, ty ukronáckové, tak mají šanci přeběhnout na ruskou stranu a zachránit si život. Tak to bylo jenom k takovým těm informačním záležitostem. Teď přemýšlím, co jsem chtěl. Jo, ještě v této souvislosti odpovím na další dotaz, protože jsem tady mluvil o té záležitosti, že od konce září bude měnit Windows podmínky uživatelské s tím, že všechno, co máte ve svém počítači, protože máte Windowsy, tak všechno, co máte ve svém počítači, je majetkem Microsoftu. Slyšíte dobře. Je majetkem Microsoftu. Vy jim platíte licenci, že můžete užívat software na svém železe. Žijeme v domnění, že jsme si třeba i koupili ten software a tudíž ten software i to železo je naše, máme tam naše informace a tak dále. To, že nám šacujou ty počítače, to víme už nějak. Ale pozor, já jsem dneska měl rozhovor a za to děkuju Petrovi Dobruntálu. Měl jsem takový rozhovor právě na téma Linuxu a tak dále. Tak pokud máte Windowsy desítky, jo, tak v určitém momentě oni se vám také mohou dostávat k vašemu obsahu. určitým způsobem, ale ještě pořád to má nějaké limity. Pokud jste si nechali nainstalovat Windows 11, protože to každému přišlo, že kdo máme desítky, každému přišla nabídka přeinstalovat na jedenáctky, je to pro vás výhodné, blá, 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 blá. Jakmile jste si nainstalovali jedenáctky, tak jste totálně zpřístupnili veškerý odkaz, všechno, co máte v počítači, a zpřístupnili jste veškerou svoji práci, jakýkoliv klik uděláte, tak je to zaznamenáno. To znamená, jako kdyby existoval druhý počítač, který sleduje každý váš úkon na jakémkoliv programu, který, nebo jakémkoliv obsahu, který máte ve svém počítači. Je to totálně otevřená zóna, čili začalo to tím, že máte nějaké virtuální úložiště a končí to tím, že to, co máte v počítači, se stalo součástí celosvětové Microsoft velké počítačové databáze a jako kdyby vše, co máte ve svém počítači, zároveň tedy patří Microsoftu. Microsoft je oprávněn na tom dělat úpravy, zamezit vám v přístupu k některým dokumentům a kvůli tomu mění tu legislativu. Čili legislativu nemění, protože do budoucna se to chystá. Legislativu mění proto, že kdo má nainstalováno na jedenáctky, tak je to nutnost, protože oni teď jenom dobíhají stav. Stav věcí. Pokud vypnete svůj počítač, tak on jakoby spí, hibernuje, vy jste ho nevypli. Vám, pro vás ten počítač je vypnutý. Pro Microsoft je ale v režimu, kdy mohou v něm dělat úpravy. Takže představte si situaci. Jo? Já se to pokusím nějak jakoby to. Existuje zpráva o tom, že dejme tomu kdo, že Zelenský prostě fetuje. Jo? Microsoft zadá klíčové slovo spojení. Zelenský fetuje. Veškeré obsahy všech počítačů, které mají Windows 11 a vyšší, udělají to, že vám zamezí přístup do tohoto souboru, kde se nalézá toto slovní spojení, nebo vám byl tento odstraněn. Obojí je možné. Udělej to na dálku. Bez vašeho vědomí. Vy zjistíte, že jste si třeba, nevím, o covidu, že jste si nastřádali nějaké... A zase vzpomeňte, jak je to dlouho, co jsem to říkal. Konspirační teorie o tom, že budou mazat obsahy vašich počítačů, kde budou covid nějaké důkazy. Jo. Takže můžou zadat, že třeba pokud máte ve svém počítači žaloby, pokud tam máte, dejme tomu, nějakým způsobem lze označit informaci třeba covid poškození. Všechny soubory, kde je covid poškození, se vám zablokují, už je nikdy neotevřete, nebo vám je smažou. To je dobrý, ne? Co? No ne, a takhle, kdo má Windows 11, vypne počítač, tak sice počítač je vypnutý, ale pro operace z centra Windows, tak ty operace jsou k dispozici, ten počítač bude pracovat podle zadání. Prý snad byste ho mohli úplně vypnout tím, že když mačkáte tlačítko vypnout, tak ještě zmáčknete shift. Měla by to být taková vychytávka. Ovšem, kdo si je jistý? Můžete vypnout Wi-Fi, a můžete ten počítač vytáhnout ze zdi. A vyndat baterku, když je to laptop. Ale já se bojím jedné věci, že to bude udělaný tak, jako chodějí ty různé záplaty a tak dál, že prostě s aktualizací se vám to tam stejně nasype. Respektive ve chvíli, kdy ten počítač uvedete do provozu a připojíte ho na síť, tak se to automaticky zrealizuje toto. Bude to čekat jakoby ve frontě, jako když máte vyplej telefon a zapnete ho, tak vám tam naskáčou ty SMSky, tak úplně stejným způsobem vám tam naskáčou ty operace, které jsou určené přes to klíčové slovo. Chápete, kam se posunul svět? Co se týká informační války? Pak pochopitelně existují Macy, ne Macy Žbírka, ale existují Macy, Macintoshe, to jsou všechny ty Apple. Dneska mládež, že jo, kdo nemá Apple, tak je cripple, čili Apple je moderní. Apple jede na Macintoshích a ty jsou taky už dobře zasáhlí těmahle záležitostma, ne tak úplně jako Gatesovský Windows, ale dost podobně, nebo už to tam také docela dobře spěje. Jo. Takže Linuxy. Bavili jsme se o Linuxech. V zásadě. Do jakéhokoliv železa, my to budeme tyko testovat, jo. Do jakéhokoliv železa i tam, kde jste měli Windowsy, se dá nainstalovat Linux. Dokonce Linuxy nemají potřebu tak velkého prostoru paměťového jako Windowsy. Já si vzpomínám, že když jsem měl Windows 1.11, myslím, že to bylo, tak jsem to měl v počítači, který měl, nevím, kolik měl operační paměť, ale paměť počítače byla 50 megabajtů. Následně na to jsem si koupil barevný notebook za 250 000, který se jmenoval Showman. Tam jste odendali zadní stěnu toho displeje. Zase jsme oddělili zadní stěnu a vlastně jste měli jakoby folii, na který vám běžel displej. To jste položili na zpětný projektor a měli jste to, co dneska máte díky datovému projektoru. Takže měli jste nějaký PowerPoint a v tom jste nějakou prezentaci a to jste vlastně promítali tím zpětným projektorem, jste promítali na plátno a to všichni koukali z pusou do kořán teda. Ten měl, pozor, toto mělo nějaké ty první Windowsy už, co známe, a to mělo paměť půl giga, jo. To je 500 megabajtů. To stačilo. Dneska, když se podíváte, tak operační systém a ty všechny přidružený srágory, protože a automaticky k tomu dostanete Google a toto, už máte v balíčku, že jo, pochopitelně. To vám zabírá, jo, vy třeba máte, já nevím, můžete mít třeba, jsou počítače, které mají 256 giga, mají 500 giga, to je půl tera, jo. To jsou obrovský datový prostory, no jo, ale on vám ten Windows zabírá třeba 130 mega, jo. Protože on vám to sežere strašně moc toho, nebo vám to taky zabírá, pardon, já jsem to řekl špatně, 1,5 giga takhle. 1,5 giga vám to zabírá. Jsou prostě neuvěřitelné nároky na ten prostor, jo, paměťovej. A navíc se to furt zahlcuje, prostě ten systém, ta architektura toho Buzzmacu je prostě strašná. To je, jsem to tady vyprávěl, jak teda postavili tu ponorku, no a ona jim pak měsíc plula tím mořem, bez toho, že by šla ovládat, čo? Protože se zahltili Windowsy. To byl pokus, jak mít ponorku na Windowsech. Prostě pokud to, pokud to nevypnete, občas se nezrestartujete, tak prostě to jede až do úplného konce. Jako je to taková, je to takový nešvar, řekl bych. Ale jinak je to skvělá věc, ty Windowsy. Kluci v garáži se dohodli, postavili v garáži. Někdo staví motokáru a oni postavili celosvětově uznávaný, skoro nejlepší systém, který soustavně a stále a pořád vylepšují. Prostě takové dodo. Jo, takové dodo. No, co k tomu dodo dodat? Už asi radši nic. Máme 37, pojďme si zahrát písničku. Tak to jenom jsem chtěl zareagovat na ty záležitosti, které mi píšete, abych nezůstal nikomu nic dlužný, jak se říká. Zahrajeme si krátkou.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl. I když se dávno nenosí, každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Podstatná informace je pro nás, co jedeme leta na Windowsech, že logicky máme obrovské množství souborů, předpokládám vyzálohovaných někde mimo počítač. To už je, asi chápete, že kdo máte jedenáctky, jo, a pokud ještě vám to nesmazali a nevyblokovali, tak prosím vás si to rychle si to vyzálohujte někam bokem na úplně jiné nosiče. A co je podstatné a důležité, že jak jsem se dneska bavil vlastně s Petrem přes teda ty Linuxy a tak, takže ty soubory, které máme třeba ve Wordu nebo v Excelu nebo v těch klasických, jak jsou Office, tak je to kompatibilní s tím, když si to potom budeme chtít zpracovávat v Linuxech. To znamená, že dokonce mi vysvětlil určitou fintu, kdy to je zpětně kompatibilní z těch Linuxů ještě zase zpátky do Windowsu. Jo? To proto, že byste měli třeba nějaký počítač, který nebudete připojovat na internet k síti a chtěli byste v něm pak dělat nějaké úpravy, protože třeba, nevím, z nějakého důvodu, nevím, prostě budete třeba chtít. To znamená, že vezmete wordovský soubor, zpracujete s ním v Linuxech a když ho uložíte správným způsobem, tak s ním pracujete po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý v Linuxech, po každou správně uložíte a když ho potom vezmete, přestože jste s ním pětkrát pracovali v Linuxech, a tak ho naklopíte zpátky do Windowsu a můžete s ním zase pracovat ve Wordu ve Windowsech. Dneska už tyhle ty všechny věci jsou. To znamená, že není to o ztrátě dat, není to o ztrátě právě toho kontaktu jakoby třeba s nějakým jiným obsahem, který máte někde v nějakém počítači a tam nebudete přecházet. Čili my to vyzkoušíme, už jsme se s Petrem dohodli nějakým způsobem, on mi navrhl variantu, jak to vyzkoušíme, abych si to osahal. Já vám pochopitelně budu dávat potom k tomu další informace, tak aby ti z vás, kteří chtějí přejít na Linuxy, pro mě už tady, takhle, pro mě je jediná brzda ještě teď, musím říct. Ku podivu na to jsem se Petra neptal, ale myslím si, že to je asi zbytečná otázka, jo. Jestli ty Linuxy jsou v češtině, ty uživatelské programy. To znamená, jestli ten uživatelský program, který je kompatibilní s tím Wordem, nebo s tím Excelem, nebo s tím PowerPointem, jo? Jestli to má českou verzi. To je pro mě už poslední jako věc, která by mě nechci říct zabrzdila, ale která by mi trošku jako byla proti srsti. Jo. Kdyby to bylo jenom anglicky. Takže máme cestu a máme způsob. Jak vidíte, tak se, jak bych to řekl, Windows se jakoby zmocňuje informačního virtuálního pole u řady lidí. To znamená, že oni teď si vemte, ale když to nasypou do umělé inteligence, jo, to může mít tak daleko sáhlé důsledky. Nejenom v persekuci lidí, v tu chvíli pochopitelně, až vám sjedou přes klíčové slova a zadání, až vám opravdu prolistují celý počítač a postahují vám jako důkazní materiál vaše soubory, které tam máte. To budou procesy potom, že? S odpůrci režimu. Cenzura nějaká? To nic není. Toto budou potom procesy. Čili, nebo to, že jste někomu něco napsali, jo, prostě, že znovu opakuju, to není, že se vám dostanou jenom k obsahu. Budou monitorovat úplně každý váš pohyb na klávesnici. To je sice hezký, jo, to se mě netýká. To se mě netýká, to tady si chlapci píšou. No a mě napsal ještě Lukáš k tomu, co jsme se tady bavili. A já teda o těch Hunters, jo, tam byla zmínka. Pokud by někdo měl problém najít podrobnosti, existuje spoustu záznamů a několik knih. Název, ve kterém může člověk čerpat podrobnosti, napsal Christian Ingrau, TSS Dirlewanger Brigade, The History of the Black Hunters, SS Brigada Dirlewanger, Historie černých lovců. O těch černých lovcích, o těch Hunters, tam myslím byla zmínka. Ale v říjnu 1944 byla převelena na Slovensko, kde se účastnila závěrečné fáze potlačení slovenského národního povstání. Účastníky těchto bojů vyznamenal 31. října 1944 Josef Tiso. Na Slovensku brigáda působila do prosince 1944, byla nakonec stažena do Maďarska. Tak to jenom k tomu tématu ještě, které jsme předtím probírali s Lukášem. Tak, pojďme na téma, které jakoby je zase ohýbáno někam jinam, jo? Zemědělci na traktorech zablokovali dopravu na mnoha bulharských dálnicích a požadují, aby úřady zakázaly dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny. Podle zpráv médií demonstranti zablokovali více než 40 hlavních silnic a některé hraniční přechody. V úterý 19. září budou bulharští zemědělci pokračovat ve svém protestu v hlavním městě země v Sofii. Pokud se bavíme o ukrajinském obilí, tak je potřeba se bavit o obilí z Ukrajiny. Je to obilí z Ukrajiny. Ovšem na Ukrajině 1/3 až polovina zemědělské půdy patří Američanům. Jo. A Němcům taky. Takže je potřeba to chápat tak, že to je velký biznis. A to, že Maďarsko, Polsko a Slovensko mají embargo na to obilí z Ukrajiny, tak byla podána žaloba, snad už byla podána, nebo bude podána VTO, Světové obchodní organizace, a Kyjev podá u této organizace stížnost na Maďarsku. Někde se říká, že to bude žaloba. Podle náměstka ukrajinského ministra hospodářství Tarasy Kačky má stížnost k VTO ukázat celému světu, jak se členské státy Evropské unie chovají ke svým obchodním partnerům i k Unii samotné. Kačka také dodal, že Kyjev bude nucen na opatření Varšavy reagovat zákazem dovozu ovoce a zeleniny z Polska. Především si ale Kyjev zhorší situaci sám, protože situace, kdy země žaluje své hlavní sponzory, spíše nebude ve prospěch Ukrajiny. Píše tady autor tohoto příspěvku. Já jenom chci podotknout, že ještě zase jiná informace říká, že Polsko se vyjádřilo, že pokud Kyjev udělá to embargo na dovoz ovoce a zeleniny z Polska, takže Polsko udělá embargo na převoz zbraní směr Ukrajina. To znamená, že Polsko by reagovalo údajně tím, že přes ně už nepůjde na Ukrajinu ani jedna zbraň z Evropské unie. Je to transitní země na zbraně, že jo, Polsko, tam víme, kudy to tam jde. Což by ani tak nepoplašilo Kyjev, jako si domnívám ty obchodníky na černém trhu, protože víme, že přes 60% těch zbraní končí mimo ukrajinskou frontu, to znamená, že jsou přeprodávány ty zbraně různým neidentifikovatelným subjektům, teroristé a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili Západ, kolektivní Západ, vyzbrojuje možná své budoucí nepřátele. Ale i vyzbrojování Kyjeva znamená, že možná se vyzbrojují budoucí nepřátele. K tomu možná ještě dneska dojdem. Ukrajina neustále, jak bych to řekl, žádá výpalné, nebo řekl bych, klade si nějaké nároky, nebo klade si dokonce podmínky. To je jejich styl, jo. Prostě vezmete uprchlíka, takzvaně uprchlíka ukrajinského, a to s tím se setkalo prostě spousta lidí tady, a dokonce to byly celebrity. Poskytli jim přístřeší a jim se nelíbilo, že se špatně vařilo, jim se nelíbilo, že se málo topilo, jim se nelíbila spousta věcí. Jak si to může někdo dovolit nabídnout jim přístřeší a ono to není stoprocentně podle ukrajinských představ? Na filmovém festivale v Cannes ukrajinská filmová komunita požadovala, aby se v každém filme objevili ukrajinský herci. Podobně jako se na západě požaduje, aby se v každém filme objevili herci černé pleti, homosexuály a zdravotně postihnutí. Podej někomu prst, urve ti celou ruku a ještě tě naseká do toho, do klobas. Asi tak nějak bych to charakterizoval. S tím obilím, vrátím se zpátky ještě k tomu obilí. To je záležitost, která se dotýká celého kolektivního západu, protože musím se vrátit malinko zpátky. Víme, že vlastně důležitý faktor je, jak to, že předtím jsme nedováželi. Víte o tom, že bychom někdy dováželi jakoby z Ukrajiny obilí sem k nám nebo na Slovensko? Pokud vím, tak se nedováželo. Nebo rozhodně ne dramaticky. Jak to, že najednou je to tak aktuální záležitost? Někdo by řekl, no to je tím, že tam se bojuje s tím ochuzeným uranem, že jo, to tam dodali Britové, možná i Amici, takže ne, tím to není. Je to jinak. Musíme se vrátit k zasedání Rusko-Afrika, kde Vladimír Putin otevřel tu kauzu toho obilí, které dalo Ruská federace a Ukrajina, a byla obilná dohoda černomořská, že tedy přes všechna embarga, tak toto obilí bude prostě nějakým způsobem vyexpedováno do Afriky. Některé se tam mělo prodat a některé tam mělo jít zdarma jako humanitární pomoc víceméně. Takže 36 milionů tun obilí mělo doputovat do Afriky. Aby celá ta dohoda mohla nabrat reálného a opravdu jakoby faktického provedení, tak se do toho vložilo Turecko. Výsledek byl následující. 11% toho obilí skončilo v Turecku. 3% toho obilí skončily v Africe, nebo 3% skončila v Africe, a zbytek, tedy 11 a 3 je 14, to znamená 86% z těch 36 milionů tun obilí ukradly země kolektivního západu, přivlastnili si to obilí na úkor Afriky, na úkor těch, kteří ho poskytli. A to obilí v podstatě jako má řešit nějakou potravinovou krizi, kterou ale sami vyvolali, a to si ještě dopovíme, sami vyvolali krizi u holandských zemědělců, zničili holandské zemědělce, aby otevřeli cestu tomuto obilí. Proč? Protože ukrajinské obilí není obilí ukrajinské, nýbrž pěstované na Ukrajině, ale povětšinou tam, kde ta půda je Američanů. To znamená, je to vlastně americké obilí pěstované na Ukrajině a bylo ho potřeba dostat na evropské trhy. Takže se ukradlo Dalo se a obchoduje se, sice za málo, ale obchoduje se v evropských zemích. Proto muselo být zničeno to holandské zemědělství, které vlastně produkovalo. To bylo potřeba zničit. Dále pochopitelně se pokrátily dodávky z Ruské federace a to zase mělo nahradit tohleto Američanama vypěstované, respektive Ukrajincema na amerických lánech, americké obilí z Ukrajiny. Je potřeba vědět, že obilí z Ukrajiny je ponejvíce americké obilí pěstované na Ukrajině. Takže tím se nám trošku některé věci vysvětlují. Takže vedle minských dohod, tady máme další podvrh, a to byla ta černomořská dohoda, obilná, nebo se tedy obilná dohoda, kdy oni potřebovali vyexpedovat nějakou cestou to obilí z té sklizně, dostat ho na lodě a dostat ho přes Černé moře, ho dostat dál. A tak zinscenovali tu záchranu jakoby, a podpořili teda to, že to obilí bude naložený a že jakoby vyjede směr Afrika. A pak si ho odklonili normálně na svoje trhy. Co Afričani? No, Afričani pochopitelně si udělali zastávku při cestě za Vladimírem Putinem, tak si udělali zastávku v Kyjevě s tím, že nabídli pomoc při mírovém uspořádání konfliktu. Tam jim bylo odpovězeno, jak jim bylo odpovězeno. Vladimír Putin jim vysvětlil problém s obilím a také Vladimír Putin na summitu v Johannesburgu toho 24. srpna, tak vlastně, nebo 22., kdy měl ten svůj projev, tak oznámil, že tato obilná dohoda, kdy to obilí bylo ukradeno v drtivé míře, takže bude nahrazena jiným způsobem dodávek toho obilí a v podstatě Rusové tam vyexpedovali teď nevím, jestli 11 milionů tun, zatím se povedlo tam jako vyčlenit a poputuje to do Afriky. Jinak Afrika by pochopitelně měla obrovský problém s hladomorem. A ještě, to obilí z té Ukrajiny pochopitelně, které bylo buď zadrženo nebo ukradeno těmi zeměmi kolektivního západu, ještě má posloužit k jedné věci, a to je k vydírání afrických zemí, že my vám dáme to obilí, my vám ho poskytneme, ale, budou si dávat podmínky, to znamená, že budou požadovat, aby nepřišli o vliv v těch bývalých koloniích, aby nepřišli o svůj vliv, aby dál drželi Afriku, aby měli to obilí jako výpalné, aby tu Afriku udrželi ve svých drápech. Proto ta velká snaha Vladimíra Putina dostat tam to obilí od nich, aby Afrika nemusela přistoupit na diktát kolektivního západu, zejména Afriky. A proto najednou teďko honem se okolo toho zásobování obilím, tak se tolik Amerika angažuje. Proč? No, protože jde o Afriku, to za prvé, a protože jde o to, aby to její obilí pochopitelně splnilo ten obchodní záměr. Takže další rozklíčovaná věc, jak prosté, jak jednoduché. Bohužel, ale nějak se z toho odpařil ten nádech pomoci té Africe, že? Od těch dravců z toho kolektivního západu. No. Když opravdu některým politikům stříká na maják, jo, tak jsou opravdu schopni už plácat, ale totální kraviny. Náměstník polského ministra zahraničních věcí Arkadiusz Mularczyk obvinil Rusko z migrační krize na italském ostrově Lampedusa. Někdo pomáhá těmto lidem cestovat stovky, ne-li tisíce kilometrů z Nigérie, středoafrických zemí, do Středozemního moře. Někdo jim pomáhá s přepravou. Někoho to zajímá. Rusko má o to samozřejmě zájem, řekl Mularczyk v polském rozhlase. Je to Vladimír Putin prý může za to řekl Biden, jo, že Vladimír Putin může za to, že 26 milionů Američanů, ne Afričanů, 26 milionů Američanů má hlad, to za to může Vladimír Putin, jo. Přitom, jak říkala Pekarová Adamová, Rusko je na kolenou, jako, jak může něco ovlivňovat, že? Tady polský náměstek ministra zahraničních věcí se nechal slyšet, že za migrační vlnou stojí Vladimír Putin. Jako kdyby se nevědělo, že to celé zafinancoval Sereš. Teď je otázka na koho. No a aby se to ještě celé nepletlo, jo. Tak ale nesmíte se smát, jako tam se něco přečtu. Ještě kousek, už to bude. Kde pak ho mám, toho kluka bláznivýho? Aby se to nepletlo, jo. Pochopitelné je, že mezi tím vším bruslí Turecko, klasické, Erdogan. Jo. Erdogan se nechal slyšet, že úplně stejně důvěřuje Rusku jako Západu. A nemám důvod Rusku nevěřit. Stejně jako je spolehlivý Západ, je stejně spolehlivé i Rusko. Posledních 50 let jsme stáli na prahu Evropské unie a v tuto chvíli Rusku nevěřím o nic méně než Západu, řekl turecký prezident. Polovina dodávek zemního plynu do Turecka pochází z Ruska, což znamená další solidaritu, což znamená naši solidaritu. Děláme společné kroky vpřed, spolupracujeme i v obranném průmyslu. To vše můžeme dělat společně s Ruskem, dodal. Rusko je jedním z mých nejbližších sousedů a máme společnou historii, poznamenal Erdogan. Já jsem vám chtěl teďko přečíst, co říkal Strejda, co má ten frňák propálený tím koksem. Víte. Pak já ho mám, kluka jednoho. To se mě posmějete. To mě fakt rozdrtilo. Tady ho mám. Zelenský na valném shromáždění OSN řekl, každé desetiletí Rusko zahajuje novou válku. Části Moldavska a Gruzie zůstávají okupované a Rusko proměnilo Sýrii v ruiny. Nebýt Ruska, chemické zbraně by v Sýrii nikdy nebyly použity. Rusko téměř pohltilo Bělorusko, jasně ohrožuje Kazachstán a pobaltské státy. Ten kluk to má ale dobře vypálený, co? No nic, tak je to ta klasická retorika toho Západu. Za co ten Putin ještě nemůže? Já když jsem tady četl tu knihu, za co za všechno může Putin, tak mi to přišlo komický, jo. Ale on to zase tak komický koukám není, on je to dost pravda, teda jako, mezi náma. Oni opravdu na toho Vladimíra Vladimiroviče chtějí úplně všechno, ale úplně všechno hodit. Třeba i to, to asi může taky Vladimír. Svobodná země si vyrobí energii pro své občany a přebytky prodá. Kolonie musí poskytnout veškerou produkci a potom si ji zpět draho koupit. No, když jsme svobodná země, ne? Aspoň tady v Česku to tak máme. No, kolik máme? Akorát tak na písničku. Chtěl jsem jenom prostě podotknout, že ta informační žumpa kolektivního západu, jo, ta propaganda mi silně připomíná, to mi fakt silně připomíná to skomírající třetí říši, jak chrlila ty informace o tom veškerém úspěchu a o tom, jak už jsou krůček od vítězství. A přitom Rus je hnal od Stalingradu, že nestíhali si pobrat pomalu osobní věci. A stále a stále tady všem vykládali, jak už to bude a jak je to všechno vyplánovaný a jak to mají pod kontrolou a blá, blá, blá. Takže ta propaganda, když se reálie dostanou do krize, tak pochopitelně, logicky by se měla i ta propaganda tomu přizpůsobit. Znamená, ona na začátku se přizpůsobuje, že jo? To slyšíte takové ty zprávy, že ustoupilo se do předem připravených pozic, protože to je moudré pro vývoj dalších věcí a pro přípravu další ofenzívy, jo, třeba. Jenomže když se dlouhodobě ta realita začne odklánět a ty nůžky se začnou tvrdě rozvírat, jo, mezi propagandou a realitou, tak máte jenom dvě možnosti. Prostě přiznat barvu a zabalit to, což oni nikdy neudělají. Nebo pak je druhá verze, že přitvrděj a ty nůžky ještě víc odevřou. A to je přesně dneska vidět, kdy Fialová vláda si plácá po ramenou, že žádná vláda nedokázala řešit tak závažné potíže s takovou lehkostí a nadhledem a erudicí, jo, nejlépe. Teď parafrázuji. Přitom opak je, bohužel, čím dál tím víc vidět na každém kroku. Jo. Protiofenzíva, totální průšvih, totální propadák. Jo. Dneska už na západě běží titulky, že se přemýšlí, jak odejít z grácí, jak tu porážku udělat aspoň jenom trochu snesitelnou. Protože čím dál to nechají zajít, tím na větší nároky toho Vladimíra Vladimiroviče budou muset přistoupit. Oni si to asi málo uvědomují. Kdyby jako zatroubili k ústupu brzy, tak byli v pozici, kdy mohli od spousty věcí v úzovkách dát, jako kdyby ruce pryč. Dneska se tolika věcem přiznali, že od toho nemůžou dávat ruce pryč. Prostě oni přiznali, ale příliš brzy, protože neměli to vítězství ještě pod kontrolou. No a teď je problém. Čili teď jim nezbývá, než to opravdu se pokusit domrskat až do nějakého svého vítězství, jenomže oni neví ještě ovšem, proti čemu stojí. Takže je to velmi složité, je to těžké. A vzdaluje se jim ta grácie, s kterou by z toho mohli vypadnout. Ta se jim silně vzdaluje. A Vladimír Putin, tak jak oni ho dostali do situace, že musel udeřit jako první, tak Vladimír Putin momentálně tahá za ten provaz a on je nutí, aby došli až do samého svého konce. Protože oni propásli ten okamžik, to se ještě opíjeli sladkou nadějí, pravděpodobně pod nějakýma falešnýma příslibama Kyjeva a tak dál, možná pod nějakou falešnou touhou, kdy přání otcem myšlenky, nebo myšlenka, no, přání otce myšlenky, ano, kdy prostě možná i věřili, že toho Rusa poraze, jo. Oni přišli o výhodu prvního úderu. Oni přišli. Vladimír Putin jim sebral. Zvážil rizika toho, když půjde do akce jako první a nenechá to jako Stalin, když půjde do akce jako první, tak sice ho budou politicky očerňovat, znemožňovat, budou ho dehonestovat, ale jemu nejde o tu pověst tady a teď. Jemu jde o tu pověst potom a hlavně o ten výsledek. A tomu podřídil i to, že teď hold musí snášet ruská strana ty všechny výmysly a nesmysly, ale od budoucího poraženého to docela, to se dá vydržet, ne? Že tak se ty věci mají. Dneska generální tajemník NATO Jens Stoltenberg potvrzuje, že Rusko vstoupilo do války na Ukrajině, aby zabránilo expanzi NATO. Stoltenberg navíc uznal, že NATO mohlo zabránit válce zastavením své expanze a dodržováním zakládajícího aktu NATO-Rusko z roku 1997. Je tady na nějaké tiskovce nebo v nějaké besedě, je to tady pochopitelně všechno možno si poslechnout a přeložit. Takže vidíme snahu nějakým diplomatickým aktem sklidnit tu situaci tak, aby aspoň s nima někdo měl chuť jednat. Já jsem tady ale řekl, Minské dohody. Přiznalo se ze strany Porošenka, ze strany Merkelové i ze strany francouzského prezidenta, tuším, že to byl Mitterrand tenkrát, nebo Holland to byl, že to byl akt pouze uklidnění Ruska na to, aby se mohla Ukrajina proti němu vyzbrojit. Všimněte si tu hnusotu, jako. Že to byla promyšlená jakoby pastička. A obilná dohoda, ta sloužila jenom k tomu, aby se americké na Ukrajině vypěstované obilí vyvezlo přes Černé moře do pod kontrolu kolektivního západu, aby z části bylo použito, aby nahradilo kvalitní obilí třeba holandských zemědělců a aby se jim dalo vydírat africké obyvatelstvo. Tak jakou dohodu by chtěli nabídnout Vladimíru Putinovi? Jakou dohodu? To by byl blázen, kdyby do nějaké dohody s nima šel. Takže já se domnívám, že díky šílenému Zelenskému, který nechce žádné dohody, nechce jednat s Ruskem, chce ho jenom porazit, stejně jako Adolf Hitler, Stalina, tak to musí dospět do jednoho jediného konce. Západ bude poražen. Ono to není o tom, co se děje na té frontě. Dneska ten Západ, kolektivní západ, když to takhle nazvu, dneska ty západní sfašizované země se dostávají do hluboké izolace, ekonomické, politické, ale i surovinové a brzy i do potravinové, což nebude nic příjemného. A při nadcházející zimní období, až bude Evropanům zima, tak výrazně přepíše názorovou mapu. Takže aby se soudruzi nedivili, kde udělali chybu. Západ v podstatě dneska probíhá dedolarizace. Já jsem poslouchal, Xaver měl Václava Klause, jo. Tam se Václav Klaus odkopal úplně naplno. Sice bych s ním souhlasil hned v dalším projednávaném bodě, a to jsou migranti, kde on je nazval správným způsobem a pojmenoval to, ale otázku BRICSu tu vidí jako něco pod rozlišovací úrovní jeho, protože to není nic důležitýho. To je jenom takový nějaký pokus, který pochopitelně nemůže ničeho nějak dosáhnout. Ani de dolary se to je, zapomeňte. Václav Klaus podle mého se přidržel doporučení o BRICSu nemluvit. Je logické, no tak kdyby Václav Klaus, přece jenom řada lidí ho bere jako nějakou ikonu ekonomickou, jako ekonoma ho beru jako nějakou ikonu, tak kdyby o BRICSu nějak mluvil ve smyslu, že to je zajímavé, no tak ježíš, to by byla voda mlejn, to by byla voda na mlejn pro řadu třeba i iniciativ strany domov a podobně, že? Takže to on nemůže připustit. Takže dlouze vysvětloval, že BRICS ho vůbec nezajímá. Ale dlouze to vysvětloval. Čím se odkopal a čím se teda celé to prozradil. Nic, já bych řekl, že si můžeme zahrát. A já tady mezi tím něco připravím.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Za to propláchnutí bubínku, tady mi spadla jedna kniha, já jsem ji tady zachraňoval, u toho jsem drknul do myši, jako podivu jsem se tady vyhodil šavli nahoru, tak se omlouvám. Nebylo to chtěné, bylo to omylem. Mám tady, jo, ještě k tomu Václavu Klausovi. No, ještě tam mluvil o jedné věci, že vlastně Česká republika jsme nejvíc ukrajinštělá. V tom bych taky s ním souhlasil. On tam řekl, že záležitosti Ukrajiny nás tady zajímají ze všech úplně nejvíc. A to tedy i oficiálně, i neoficiálně. Že tady prostě to téma Ukrajiny je nejvíc propagované. Jo? Tak určitě asi to bude mít nějaký význam. Já vám za chvilku řeknu, co Francie třeba. Jo? A ještě, když jsme na té Ukrajině, tak žulneři na Ukrajině dostali varování. Ruští diplomaté poukázali na fakta. Ruská ambasáda připomněla Evropanům, že žoldnéřská činnost je zločin. Ruská ambasáda ve Švédsku uvedla, že všichni žoldáci, kteří vstoupili do řad ukrajinských ozbrojených sil, budou potrestáni. Diplomaté světu připomněli, že žoldáctví je zločin. Takto komentovali článek Svenska Dagbladet o dvou Švédech bojujících v rámci Mezinárodní legie Ukrajiny. Doufáme, že Švédsko konečně pochopí. Všichni cizinci, včetně Švédů, kteří se rozhodli vydělat krvavé peníze kyjevského režimu, budou definitivně potrestáni v souladu s ruskou a mezinárodní legislativou, uvedla diplomatická mise v telegramovém kanálu velvyslanectví. Věříme, že taková perspektiva potlačí zápal a přiměje současné nebo potenciální vojáky selhání přemýšlet. Velvyslanectví připomnělo článek 359 ruského trestního zákoníku, podle kterého Švédům v materiálu hrozilo 7 až 15 let vězení. Budou se zodpovídat v plném rozsahu zákona za spáchané vraždy, uzavřeli ruští diplomaté. Již dříve bylo oznámeno, že osud zahraničních žoldáků přicházejících na Ukrajinu bojovat proti Rusku se ukazuje jako stále nezávidění hodný. Nejen, že s nimi ruští bojovníci nestojí na ceremonii, ale od jejich ukrajinských spolubojovníků můžete také cokoliv očekávat. Například počátkem srpna zmizel v Záporoží britský žoldák Daniel Burke. Předpokládá se, že ho jeho vlastní lidé zabili pro peníze. Klasika na Ukrajině je možná úplně všechno. No a asi ho rozporcovali a prodali ho na náhradní díly. Tak a teďko tady skočíme od té Ukrajiny už a skočíme tady do Francie. Z Francie dvě zprávy. Zatímco řada zemí Evropské unie a pobaltské země zakázali vjezd aut s ruskou SPZ-kou na svá území. Některé země šly dál a pochopitelně turisté ruští si nesmí si přivést notebooky, tablety, telefony a různé další zařízení, počítače. Někde to řeší ještě úplně dramatičtějíc, jo, třeba kde jsem to viděl, tam vyhošťují, jo, to je. Přibližně 25 tisícům Rusů hrozí deportace kvůli testování jejich znalosti lotyšského jazyka. Lotyšsko je prostě tvrdě proamerické, to víme. Prvních několik tisíc začne být, nebo začnou vyhošťovat ze země bez povolení na pobyt do jednoho týdne. Zástupce úřadu pro záležitosti občanů a migrace ministerstva vnitra Lotyšska Mária Rose těm, kteří neprošli zkouškou a nepřihlásili se, bude budoucí týden zaslané oznámení, že, a bude jich asi 3600, že budou muset opustit Lotyšsko. Čili to, co uplatňovali, dejme tomu, některé západní země vůči emigrantům z východního bloku, tak se teď znovu začne uplatňovat, ale jenom pozor, vůči Rusům. Vůči jiným se to uplatňovat nebude. Není to rasismus? No já nevím. Já si myslím, že to má všechny znaky rasismu. No a teďko tedy Francie řekla, že bude vpouštět vozidla s ruskou poznávací značkou, že se nepřidá těm zemím, uvidíme. Ale Macron zřídil speciální fond na podporu LGBT, který budou využívat francouzské velvyslanectvá na ochranu práv LGBT+ na celém světě, oznámila ministerka zahraničních věcí Catherine Colonna v pondělok 18. septembra při příležitosti 15. výročí založení LGBT skupiny OSN. Francouzsko vyčlenilo 2 miliony eur na nový fond, aby umožnil francouzským velvyslanectvám podporovat tých, který každý den brání práva LGBT plus lidí na celém světě, někdy v ohrození života. A další zprávy. Poslanec francouzského národného shromaždění Julien Odul uvědomil, že každý třetí Francouz si nemůže dovolit navštívit lékára z finančních důvodů a každý čtvrtý si nemůže dovolit jíst třikrát denně z rovnakého důvodu. Takže zatímco v České republice na úkor vlastního obyvatelstva podporujeme ukronacisty a ukroběžence, řeknu zalepším, ukroběžence zalepším, tak ve Francii zase LGBT úplně stejným způsobem na úkor všech, tak podporují LGBT+. Jo, jo, tak to víte, je to náročný, stojí to peníze. Někdy jsem četl, že první den dnu NATO v Mošnově navštívilo přes 100 000 lidí. K vidění byly prý i stíhačky F-35, za které hodlá naše Černoška utratit nehorázných 122, a ono to bude mnohem víc, miliard korun. Přestože to jsou letadla zastaralá, jak jsem tady už uváděl, protože třeba Izraelci tak si ty letadla objednali F-35i, pozor, i, a to i znamená, že se dají domontovat do toho letadla nové prvky, ať už se to týká rušení, ať se to týká navigace, ať se to týká komunikace, nové komunikační systémy a tak dále. F-35 jako takové je letadlo už dneska výrazně zastaralé. Nevěříte? No tak dobře. Najprv v Sovětském zveze vytvorili VTOL stíhačku. Je tady na obrázku VTOL stíhačka. Bavíme se o sovětské éře. Tak jak dlouho už není Sovětský svaz? Umíte počítat, ne? Potom rok s kancelářou Jakovleva v úvozovkách spolupracoval americký Lockheed Martin. A keď amici získali projekty, konstrukčné plány, výsledky testování, objevilo se nejdražší americké stíhací letadlo na nerozoznaně od sovětského pod názvem F-35. No, inu, od eto těchníka. No vidíte, jak se ty věci mají. A jinak jako byli na měsíci, ne? Viděli jste ten film, film o filmu, jak se točil film na měsíci? To je docela dobrý. Ale oblí jsme probrali. Ale co chcete o takových šmejdů, že jo? Pak tady máme takové docela dobré moudro. Ze Slovenska je před volbama, tak trošku naladíme slovenskou alternativní scénu. Já už jste vyladěný dost, ale kdyby náhodou. Les umíral a stromy stále hlasovali za sekeru. Bola prefíkana. Presvědčila jich, že tým, že má drevenu rukoveď, je jednou z nich. No jo, Je to tak. A umírali a umírali. A propos, teď se trošku dotknu divadla, který probíhalo na Václavském náměstí. Já vím, že mě zase bude spousta lidí pranýřovat. Ale podívejte. Vzpomínáte si na reakce mainstreamu? Vzpomínáte si na reakce politiků? Vzpomínáte si na to, když Havel s Vrábelem měli na Václaváku přes 100 000 lidí? Tak byli, nechali se slyšet někteří, že to byli proruští, trolové, já nevím, co všecko, dezoláti, že? A tak. Slyšeli jste něco teďko o té... Ne. To nikdo nevyjadřoval, ne? Proč se nevyjadřoval? No, protože Jindřich Reichl na tiskovce společně s Petrem Vackem jednoznačně vysvětlili všem alternativcům, vlastencům, národovcům a podobně, že demonstrace není proti NATO. Demonstrace není proti Evropské unii. Demonstrace není proti systému. Demonstrace je jenom a pouze proti vládě Petra Fialy. Už to samotné, že demonstrace je proti vládě, ale není proti systému, je jako kdyby se chtěli oddělit dým od kouře, jo? Kecám. Dým od kouře. To se mi teda povidlo. Oheň od dýmu, nebo dým od ohně. Tak. Čili to je dost, řeknu, krkolomné. No ale budíš, dejme tomu. Pod pojmem systém si každý asi možná představujeme něco jiného. Petr Vacek to jednoznačně vysvětlil, že strana PRO je pro další setrvání, pochopitelně podporuje a neumí si představit další svůj život bez setrvání a ukotvení v evropských strukturách. To znamená, že nemůže nikdo, a že jo, Reichl zase vyzýval, takže nemůže nikdo říct, že to bylo třeba proti Rusku nebo proti Ukrajině nebo něco. Bylo tam nějaká scénka, nechme stranou. Já jsem tady před časem říkal, že nějaké důvěryhodné zdroje řekly, že se sešly určití lidé, kteří o některých věcech určitě rozhodují, a ti lidé určitě rozhodli, že na podzim určitě skončí Fiala se svojí vládou. Vláda bude sesazena. Kdy to bude, jestli to bude říjen, listopad, do Vánoc by to mělo proběhnout. K tomu potřebujete nějaké ty roznětky toho, co se má odehrát. Čili nemůžete to udělat jenom tak, že někdo přijde a řekne, že ta vláda je špatná v parlamentu a tam se to prohlasuje. Protože mají parlamentní většinu, tak všechny pokusy sundat tu vládu skončily tím, že se to neprohlasovalo. Tudíž musí přijít nějaký, jak bych to řekl, nějaká scénka. Musí přijít nějaké až takřka revoluční napětí a potom musí přijít nějaký škandál. Musí přijít něco, co jak bych to řekl, něco, co převrátí i tu parlamentní většinu v menšinu. To znamená, to divadlo, které se dobře dohodne, bude o tom, že někteří se poblili z toho, jak ta vláda tady vládne, pozvraceli se a u toho zvracení si uvědomili, kde je jejich místo a jak tak zvraceli a dávili se zvratkama, tak si uvědomili, že by měli hlasovat pro blaho země, tedy, že by neměli dodržet své stranické povinnosti. Tak, Takže jsme tady měli akci Reichl, striktně vymezenou pouze na sundání vlády. To je důležitý aspekt. To znamená, každý, kdo tam přišel, zase ty lidi se to neuvědomujou, jo, prostě. Ty lidi tam šli s tím, že je potřeba tu vládu sundat, ale neuvědomili si, že tím cpou Reichla do sněmovny, prostě. A že možná Reichl bude nový předseda vlády, jo. Jindřich Reichl, rozumíte? Se svými pevně nastavenými kotvícími procesy do evropských struktur, jo. No nic. Snad se to nestane. Ale já si myslím, že to k tomu bylo uspořádáno. A teď nějaký ten skandál. Něco, co prostě některé spolustraníky opravdu nadzvedlo, protože se asi u toho neúčastnili a nenasypalo se jim do prasátka. Policie zasahuje na generálním štábu České armády a dalších místech. Akce pod dozorem pražských vrchních žalobců se týká armádních předražených zakázek, uvedla ČT24. Jako první o zásahu informovala Česká televize. Čeho přesně se týká, je zatím nejasné. Jít by mělo o veřejné předražené zakázky. Můžeme potvrdit, že v některých objektech armády České republiky provádí policie ČR úkony související s trestním řízením. Rezort ministerstva obrany, včetně armády České republiky, poskytuje policii maximální součinnost. Podrobnější informace v tuto chvíli nemůžeme poskytovat, uvedlo ministerstvo obrany na síti X, tedy na bývalém tweetu. Máme skandál. Se vědělo, že to je všechno předražený, ne? Ten bordel, to se vědělo, ne? Takže někdo to odnese. Kdo asi? Někdo to odnese, padne vláda a uvidíme ten rozsah. Buď někteří se opravdu poslanci 108 se pozvrací a budou hlasovat pro demisi vlády, pak bude jmenovaná úřednická vláda třeba, nebo to bude ještě všechno jinak, nebo to přinese jakoby rozpad sněmovny, budou vyhlášeny nové volby a potom Reichl s námi. Takže další řízená opozice, která pevně bude bojovat za naše ukotvení i nadále v evropských strukturách, vyznávající evropské hodnoty, včetně LGBT. Já jsem dneska zaslechl prostě nějaký, já jsem tomu nechtěl věřit, jo. Jsem zaslechl dneska, jak jeden člověk, který přináší docela zajímavé informace o dění v Rusku. Překládal docela dobře spoustu vystoupení Vladimíra Putina, jak velebil Reichla. Já jsem prostě normálně zíral. Ale všechno má nějaký svůj význam. Uvidíme, čas nám to ukáže. Takže moje prognóza, vláda rozhodně padne, všechno tomu nasvědčuje, máme tady jednoznačný scénář, který se začíná naplňovat. Bude to jako vztaženo k tomu, že lidé projevovali opakovaně a nejvíc teda na ty Reichlový a tak dál. Ta proběhla pochopitelně bez toho, že by tam někdo propagoval Wagner, PMC, když jo, tam toho zatkli, že tam někdo něco ruskýho a tak dál. No a bylo to striktně proti vládě a pan Reichl se zasadil o to, že ta vláda spadla. No, ale on se k tomu ještě přidalo teď u té armády, ty předražený a takhleto a támhleto. No, uvidíme, jak to bude vyvíjet. E, teďko tady budu číst titulky z jednání v ugandském parlamentu. Jo. A to, když pak někdo jako vypráví, že BRICS, který dneska má větší HDP než G20, jo, že to je nějaký pokus, jo, a je to pod jeho úroveň to sledovat, pod jeho rozlišovací úrovní. A přitom jsou tady jednoznačné, když jsem mal řekl signál, jo, jsou tady jednoznačné ksi výstupy, že ten svět tam, jo, je o mnoho normálnější než tady u nás. Tak já vám tady budu číst titulky. Reportérka přinesla informace tady progresivne.myslenie. Z toho to mám. Tak. Ugandský parlament schválil zákon, který kriminalizuje osoby, které se identifikují jako LGBTQ. Pričom osobám, které budou uznané vinnými, hrozí až 10 rokov vězení. Návrh zákona přišel se širokou podporou v ugandském parlamentě. V naší krajině budeme mít svoju morálku, ochráníme naše děti a my ustanovíme tento zákon. Tento zákon vytváříme pre seba, pre naše děti. Vytváříme tento zákon pre děti našich dětí. Tato krajina bude stát pevně a ako náhle, můžeme povedat paní presednička, posílíme orgány činné v trestném konaní, aby jsme se ujistili, že tento zákon, který máme pro děti našich dětí, tato krajina bude stát pevně a ako náhle prejde, můžeme predsednitka paní posledními orgány či v trestném konaní, aby jsme se ujistili, že homosexuálně nemají v Ugandě prostor. Tak, už jsem to celý řekl. Homosexuálně nemají v Ugandě prostor. Zase ten kolektivní západ bude křičet, no jo, to je ten ruský vliv a to je ten čínský vliv a... Ale mám jednu informaci, která zase nějakým způsobem nějak tak řekl bych rozbíjí některé ty věci. Tak ještě jenom generální tajemník OSN Antonio Guterres v rozhovoru pro CNN hovořil o práci na obnovení dohody o obilí. Podle něj proces probíhá, ale obnovit černomořskou iniciativu bude obtížné. Usilovně pracujeme na tom, abychom si ji pokusili vdechnout nový život. Ale nebude to snadné, řekl Guterres. Nebude. A taky nic neobnovíte. Já si myslím, že už vám na to Vladimír neskočí. Takže jak OSN pracuje pro své americké zadavatele? Země BRICSu neustále opakují jednu důležitou věc, že bude potřeba vytvořit anebo překreslit to obsazení OSN a všech těch důležitých mezinárodních organizací, protože dneska jsou tvrdě v rukách proamerických slouhů. To znamená, že když to nepůjde změnit, tak si v rámci BRICSu udělají svoje OSN. A tohle OSN si může křičet od zhora až dolů, jak chce. Však taky vykřikoval Zelenský, že Vladimír Putin je feťák. Vykřikoval Zelenský. A kde si, co si? Ptáte-li se, proč by měl být Západ tak na držce, jak já říkám. Tak pozor, státní dluh USA poprvé dosáhl 33 bilionů dolarů. Ale co je důležitý, poslouchejte dobře. Za posledních 5 let se dluh USA zvýšil celkem o 11,5 bilionů dolarů. To je třetina tedy z těch 33 bilionů se vytvořila za posledních 5 let státní dluh. Někdo, a to je zejména Čína, vlastní státní dluhopisy. Ty pak jim řeknou, jak se to vlastně má. Mám tady něco od Jardy Foldiny. A já se vám ještě slíbil, že tam něco dopovím o tom. Počkejte, skočím. Bolo, tam někde jinde. Vydržte chvíličku. Já si skočím na to info, která se vázala tadyhle. To je velice důležitá informace. Ještě uzavřeme kapitolku. Já jsem nastínil, že teda jsem tady zase měl nějakou svoji vizi. Tohle je zpráva z 18. září. Před 15 minutami k nám dorazila informace od velitelů jednotky PMC Wagner, že Jevgenij Prigožin žije. Právě teď Prigožin živě mluví s válečným zpravodajem Antonem Elizarovem o tom, kdo letěl v letadle, proč okamžitě neoznámil, že je naživu, kdo byl účastníkem letecké havárie a jaký druh odvetného úderu přijde od Wagnera. Takže jsou tady odkazy. Jsem zvědav, jestli se to bude dál vyvíjet v nějakých potvrzovacích zprávách, anebo jestli to byl jenom takový výkřik, jako kdyby do tmy. Tak, a teďko CZ24 News. Ježišmarja. Přerušovaný půst podle věku. Ježiš, to musí. Tak ono, asi jsou různé věci, které můžete přerušovat. Já osobně bych nepřerušoval. Já bych to nechal jako od začátku až do konce, protože věci mají mít svůj začátek, svůj průběh a také konec. Ale věk 65 plus 55 až 60, tadyhle. Ve věku 60 až 65 let, jenom tak, jako kdyby náhodou jste se do toho chtěli pustit, jo. Tak no, tak nic, protože minutový kvíz, no to já nebudu řešit minutový kvíz, já jsem chtěl tadyhle tohleto, to se tady schodil, sakryš. Lidi jsou různí, držejí i půst někteří, jako někteří protože musí, protože nemají peníze a jiní protože se jim to líbí, tak já nevím. Tak, jdeme na to. Už žádná reklama, už se nenechám zvyklat, už mě nenachytají, už ne. Tato vláda už nepočítá s volbami, jak jsme na ně zvyklí. Falšování, Foldina naznačil. Členové vlády jsou stále agresivnější a naštvaným lidem se dokonce nepokrytě vysmívají. To ale může mít jen dvě vysvětlení. Buď jde o náhle davové zešílení členů vládních stran, anebo s volbami, tak jak je známe, vůbec nepočítají, obává se poslanec SPD Jaroslav Foldina. V rozhovoru pro Parlamentní listy se vrátil také k útoku na dvě Ukrajinky, vystoupení prezidenta k výročí srpna 68 a to nebylo rozhodně vše. Mediální prostor několik dní plnili zprávy o napadení dvou ukrajinských žen, které tvrdí, že motivem napadení bylo jen to, že jsou Ukrajinky. Událost se stala na pouti v západočeských Plasích a útočník byl vzat do vazby. První, co musím říci, je, že fyzicky napadnout ženu je v našem kulturním prostředí zcela nepřípustné. Co se týká motivu, tak jiní účastníci či svědci incidentu ovšem tvrdí, že vše vyprovokovaly ožralé a agresivní Ukrajinky. Kde je pravda, opravdu netuším. Musíme si totiž uvědomit, že zde zřejmě máme co do činění se zcela novým biologickým druhem, který se sice podobá člověku, ale v mnoha ohledech jej převyšuje. Jak to myslíte? No, když vycházím z informací našich médií, které nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují, a to už jen proto, že velmi často vychází z informací ukrajinských zdrojů, které nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují, tak zde máme co dočinění s lidmi, na kterých 10 dní po otevřené zlomenině čelisti, mnohočetných zlomeninách nosních a obličových kůstek a mnohonásobné kontuzi obličeje není po těchto zraněních sebemenší památky s lidmi, kteří v průběhu surového bytí silnějším útočníkem dokáží ze zapalování jeho opodál stojícího nastartovaného auta nepozorovaně vytáhnout klíče a ještě u toho vyfotit jeho SPZ-ku s lidmi, jejichž 80-leté stařeny sundávají z nebe ruské stíhačky sklenicemi naložených rajčat. To vše jsou věci, které běžný jedinec, druhu homo sapiens, nedokáže, a proto na něco takového naše vnímání toho, co je a není možné, není připraveno a jistě bude chvíli trvat, než se s tím nějak popasujeme. Každopádně ale chci říct, že ať se stalo cokoliv, tak doufám, že to naše OČTŘ řádně vyšetří a následně bude veřejnost pravdivě informována. Ostatně, jak už jsem uvedl, naše média nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují. Jak jste vnímal letošní připomínku 21. srpna 1968? Jako grotesku, která je na jedné straně vtipná a na druhé straně se z ní člověku chce zvracet. Mohl byste vypíchnout z vašeho pohledu nejvýraznější momenty? Jednoznačně je to vše, co předvedl náš pan prezident. Ten byl sice z invaze v takovém šoku, že se hned, jak to bylo možné, stal pevnou součástí režimu, který invaze přinesla, což mu ovšem nijak nebrání, aby dnes invazi ostře odsoudil a objímal se v Trutnově s odpůrci invaze a režimu, který invaze přinesla. Předpokládám, že se brzy dozvíme, že se Petr Pavel každý večer v maskáčích proplazil na Hrádeček, kde jej čekal Václav Havel s dalšími disidenty, aby si od něj postupně přebírali Pavlem psané originály několika vět, 2000 slov, charty 77 a mnoha dalších písemností, které jsme dodnes zcela mylně považovali za díla spojená s disidentem. Po návštěvě pana Pavla na festivalu v Trutnově je jasné, že při přepisu hesla z listopadu 89 Nejsme jako oni došlo k chybě, protože správně to heslo bylo My jsme oni. Jelikož se ale ta pokažená verze tehdy docela pěkně chytla, tak už se to tak nechalo. Pan prezident Pavel v jednom z rozhovorů označil bývalého prezidenta USA Trumpa za odpudivou lidskou bytost. Pokud se Donald Trump stane prezidentem USA, což je docela pravděpodobné, tak pan Pavel svůj výrok označí za další ze svých mladických nerozvážností a bude tvrdit, že Donalda Trumpa vlastně vždy, a to i před rokem 1989, podporoval a že mu dokonce jednou u Zelníčků ve Zlíně vázal kravatu. Premiér Fiala uvedl, že ceny potravin v České republice může snížit jediným svým rozhodnutím Andrej Babiš. Má premiér Fiala pravdu? Pan Petr Fiala zřejmě zapomněl, že se pan Petr Fiala významně podílel na prosazení zákona, který Andrej Babišovi zakazuje jakkoliv zasahovat do chodu Agrofertu. To za prvé. Za druhé, pan Petr Fiala zřejmě zapomněl, že premiérem České republiky už není pan Andrej Babiš, nýbrž pan Petr Fiala, a že tedy nikoli pan Andrej Babiš, ale pan Petr Fiala je ten, kdo má zásadní vliv na ceny energií, výši daní, cenu práce a další faktory, které ovlivňují konečné ceny všeho, tedy i potravin. A za třetí, pan Petr Fiala tímto svým výrokem pouze potvrdil, že kdybychom na místo Petra Fialy a na místa ministrů jeho vlády posadili kohokoliv jiného, například partu metařů, tak naše země bude vedena lépe. Vláda Petra Fialy koupila od společnosti RWE zásobníky plynu. Je takový nákup v pořádku? V obecné rovině ano, protože energetickou infrastrukturu by měl mít stát pod svojí kontrolou. Podle mých informací ale byla kupní cena zhruba 24-násobkem ročního zisku firmy, která má sestupnou tendenci, takže pro RWE šlo o obchod snů. O případných provizích z tohoto kšeftu putujících směrem k lidem kolem současné vlády spekulovat nechci, i když se takové spekulace jistě nabízí. Obchod s plynem je ale založen především na plynulosti dodávek a tu žádný zásobník nezařídí. Zásobník není zdroj. Tvrzení pana Fialy, koupili jsme zásobník a proto bude plynu vždycky dost, je zhruba na stejné úrovni jako tvrzení, koupil jsem si větší peněženku a proto budu mít vždycky dostatek peněz. Co říkáte zákazu startu ruských tenistek na turnaji v Praze a na zákazu vystoupení ruské sopranistky Anny Netrebko tamtéž? A co říkáte na to, že se k pražskému koncertu vyjadřovali pracovníci ukrajinské ambasády? že bez obou holek, že bez dvou holek, co hrajou tenis a jedné světové sopranistky, je včer určitě zase o něco bezpečněji. K čemuž panu Rakušinovi a spolu upřímně gratuluji. Tenistky a sopranistky vždycky byly ohromnou bezpečnostní hrozbou a je jen divné, jak vůbec mohli dostat víza. Ale co, dá se žít i bez turnaje VTA a místo Anny Netrebko si lidé můžou poslechnout třeba hudku. To, že jsme dnes podřízení Ukrajině, tedy zemi, která má zamluvčího své armády amerického chlapce v uniformě, který si nechal ufiknout pindoura a teď tvrdí, že je holka, jen hezky symbolizuje stav, ve kterém se dnes Česká republika nachází. Jsme v postavení kolonie země, která je sama kolonií skomírajícího dekadentního impéria, které kolem sebe v agonii kope jako chcípající kobyla. Že to pro nás není postavení ani důstojné, ani výhodné, musí chápat i průměrně inteligentní blok. Česká republika, vedená Petrem Fialou, je první krysou v historii, která plave k potápějící se lodi. Řekl jste, že se dá žít i bez turnaje VTA. Vy máte informace o tom, že VTA odebere Praze možnost pořádat turnaj této organizace? Porušili jsme pravidla VTA a pokud se to bude opakovat, tak jí nic jiného nezbyde. Premiér Fiala řekl, musíme aktivně hledat nové příležitosti, pomáhat českým společnostem, diverzifikovat export a expandovat na nové dynamické trhy. Ano, to řekl opravdu překrásně ten náš pan premiér. Co tím ale myslí konkrétně? To těžko říct. Zatím totiž jeho vláda dokázala pouze likvidovat vzájemný obchod s Ruskem a Čínou, což moudře doplňovala likvidací českého průmyslu dalším a dalším zvyšováním nákladů na práci, energie, pohonné hmoty a prakticky všech ostatních vstupů. Premiér Fiala na setkání velvyslanců také řekl, nervozita v naší zemi je důsledkem ruské agrese. Pan Lipavský pak jeho slova doplnil tvrzením. Naše politika je založena na historické zkušenosti a opírá se o hodnotové principy. Jedním z těchto principů je neústupnost vůči zlu. Váš komentář? Nervozita v naší zemi je důsledkem vládnutí Petra Fialy. Za zdražování prakticky všeho, za zhoršování bezpečnostní situace, za likvidaci svobody slova, za politické soudní procesy, za nedotknutelnost jedné skupiny obyvatel a za vyvolávání nenávisti vůči skupině jiné, za zvyšování daní, za indoktrinaci dětí LGBTQ agendou a dalšími anticivilizačními ideologiemi, za pokusy zatáhnout nás do cizí války, za Green Deal, za lokajsko-aktivistickou zahraniční politiku prováděnou infantilním postpubescentem nejasného pohlaví, za nedostatek základních léků, za nic z toho nenese sebemenší kousek zodpovědnosti Putin. To vše je ze 100% dílo Petra Fialy a jeho vlády. Já si ale myslím, že pan Fiala svá vyjádření už pojímá spíš jen jako kabaretní skeče, které mají především pobavit. A je nutno říci, že to funguje skvěle a že k dokonalosti jim chybí už jen metání kozelců. Co se týká pana Lipavského, tak skutečně nevím, jaké historické zkušenosti má na mysli. Myslí chování Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, USA a Sovětského svazu při a po podpisu Mnichovské dohody? Nebo snad dohodu USA, Británie a Sovětského svazu z Jalty v roce 1945? Myslí Rusy, Ukrajince a příslušníky dalších národů Sovětského svazu, kteří nás za cenu vlastních životů zachránili před německými plynovými komorami? Myslí invazi Ukrajinců, Rusů a dalších národů Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy do České republiky v roce 1968, tedy invazi, se kterou nadšeně souhlasil prezident Pavel? Nebo snad myslí útok NATO na Jugoslávii? Těžko říct. Nejspíš nemyslí nic a jen tak žvaní. Každopádně naše hodnoty nejlépe asi symbolizuje již zmíněný americký chlapec, co si nechal ufiknout pindoura, narůz dlouhé vlasy, nalíčil se jako žena a teď mluví za ukrajinskou armádu. Jo, to je docela esence boje proti zlu. Na každoročním setkání českých velvyslanců promluvil také ukrajinský ministr zahraničí. Je to podle vás správné? Je jistě užitečné, když si velvyslanci vyslechnou svého nadřízeného. Aspoň se tak předejde nedorozuměním, jakým by mohlo být například pozvání umělce, který není v souladu s politickou linií kyjevského režimu na českou ambasádu. Z šíření poplašné zprávy obvinili policisté 34-letého muže ze Zábřehu na Šumpersku, který v pátek ráno na sociálních sítích zveřejnil příspěvek s informací o údajném pokusu Ukrajince znásilnit u místní loděnice mladou dívku. Později se ukázalo, že cizinec na dívku sice křičel a nadával jí, ale k pokusu o znásilnění nedošlo. Dívka totiž z místa incidentu poté, co se k ní cizí muž vydal, utekla. Je v tomto případě postup policie správný? Pokud chceme, aby se lidé báli hlásit násilnou trestnou činnost, tak ano. Podle toho, co vím z médií, tak k incidentu došlo na periferii města ve večerních hodinách. To měl ten obviněný člověk, tu dívku i toho cizince napřed najít a celou věc vyšetřit sám a teprve pak měla celou věc šetřit policie? To obvinění je absurdní. V rámci reformy veřejných financí vláda přijala opatření, kterým umožní obcím výrazně zvýšit daň z nemovitosti, ale zároveň obcím odebrala příjmy z daní ostatních. Předseda Svazu měst a obcí tuto ztrátu odhaduje na 100 miliard. Váš komentář? Vláda napřed okradla důchodce, teď obere majitele nemovitostí a jistě se bude dál rozlížet po dalších obětech. Říkat tomu reforma veřejných financí je ale totéž, jako kdyby kapesní zloděj tvrdil, že v tramvaji číslo 22 u cestujících provádí reformu financí osobních. Těm lidem ve vládě je samozřejmě úplně jedno, co bude s touto zemí a jejími obyvateli. Mají zadání vyždímat z Čechů, Moravanů a Slezanů, co se dá, a všechno pak poslat do Kyjeva. Co z těch vagónů peněz zůstane za prsty různých vládních šíbrů, se dozvíme možná po změně režimu a možná také nikdy. Proč myslíte nikdy? Ultralevicoví progresivisté dnes ovládají justici, policii, drtivou většinu médií, sněmovnu, senát, armádu, ministerstva a teď už i hrad. Zkrátka kompletně ovládají všechny mocenské nástroje v zemi. Než se tohle vše vrátí do nějakých normálních kolejí a kdo ví, jestli se to vůbec někdy stane, tak uplyne moře času. Volby jsou ale už za 2 roky a podle dosavadního vývoje preferenci to vypadá na poměrně razantní změnu současné politické mapy České republiky. Obávám se, že s volbami, tak jak jsme na ně zvyklí po roce 89, tahle vláda moc nepočítá. Z čeho tak soudíte? Jsem v politice už dlouho a jak fungují politické strany, proto vím velmi dobře. Za normální situace by teď už strany vládní koalice začaly v půdu sebezáchovy pomalu brzdit, protože brutální útoky vlády na prakticky všechny vrstvy obyvatelstva České republiky zákonitě způsobí nějakou reakci u volebních uren. My ale vidíme, že vláda naopak ještě přidává plyn. Členové vlády jsou stále agresivnější a naštvaným lidem se dokonce nepokrytě vysmívají. To ale může mít jen 2 vysvětlení. Buď je o náhle davové zešílení členů vládních stran, anebo s volbami, tak jak je známe, vůbec nepočítají. A když k tomu připočteme urputnost, s jakou si prosadili možnost pozvat si k nám do země cizí armádu, a jak hlasitě nyní křičí o prosazení korespondenční volby, což je jen nástroj ke snadnějšímu sfalšování voleb, tak davové zešílení členů vládních stran skoro můžeme vyloučit. Vy tedy tvrdíte, že se vláda chystá sfalšovat volby do sněmovny? Já už to nedám, protože ten rozhovor je docela ještě dlouhý, protože je už po 10. hodině, tak se omlouvám. Ale budeme muset skončit, najdete ho na... Můžete si ho přečíst, tedy na CZ24 News a vyšel teďko, myslím, dneska nebo včera. Tak to je úplně všechno ode mě. Od mikrofonu se pomalu bude loučit, jak jinak než Petr Václav. A vidím, že se nikdo z kolegů nehlásí, tak je to dobrý, nikdo mě nebude pranýřovat, že jsem přetáhl. Tak jo, mějte se krásně, držte se, v pátek se uslyšíme společně s Karlem Světničkou a do té doby máte od Petra Václava a od Midgardu tak nějak pauzu. Leda, že byste si pouštili ty pořady ještě třeba jednou či několikrát z archívu, který naleznete na Telegramu a pochopitelně také ve správné sekci na webovkách Svobodného vysílače. To je všechno. Mějte se krásně a někdy, nejlépe v pátek, zase naslyšenou. Dobrou noc.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. O, mladý, ještě mám půru času, mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, mladý, ještě mám půru času, mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a děti a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. O, mladý, ještě mám půl času, mám půl času. A dětí a je líný.